De juste nderuar, duke e shfletuar kalendarin historik, sot përkujtojmë vizitën e paharrueshme të Papës Franciskut në Tiranë në 2014 me 21 shtator. Ishte një përqafim i mbar popullit shqiptar, ishte një përqafim i kishës katolike të Shqipërisë, ishte një pritje e martirëve të kishës katolike në Shqipëri në sheshin e Tiranës, ata që dhanë mirë se ardhin Papa Franciskut e ati shejt, ishte fjalë për zemërsie, vlerësimi dhe porosie. Gjitha këto i kujtojmë me kryepeshkvin e Shkodrë Pultit e prezidentin e konferences i peshkvore katolike të Shqipërisë, im zot Angelo Masafran, të cilin e falenderojmë për kohën që gjeti e me cilin jemi në lidhje telefonike nga Shkodra. Në kujtim i kësaj vizite të paharrueshme për popullin, vendin dhe kishën e Shqipërisë, im zot Masafra, cili është?
Po, mire, dita të gjithëve, që po dhe ishtë falënderit për këtë pyetje, don David. Me paradite, për të këtë meshë në kapelën time, kam falënderuar Zotin, për kërishtë për këtë vizitë të historike që bëri Papa Franciskut në Shqipëri, këtë viti i dytë, edhe falënderoj për të mësitë që erdin edhe parë në Europë në një kombë që e këtë në rrugë për pecën në Europë ekonomike në Unione Europiane, por edhe që në ka nditur i kërishtë të qenë në krish, në sëqëri, dhe ka qenë në të bitë një bitë fantastike dhe të nga anë meteorologike në mindet ke pasë dhe pashi e natën në ka kishtë të pishë gati krejtën tëri që kishtë të gati dhe stari në njëherë u rrënë të më gjithka, përposishtë nga meteorologia ka qenë një visitë e paharrueshme, dhe se Papa Francesco ka qenë planuar me shumë dashurin nga të gjithë, nga në katolikë, nga stetit, përshurë stetit, nga edhe nga shumë njësit me fe ndryshe, që janë në dhe ortodoxë të dhe në muslimanë, dhe se ka qenë një ndërve për të gjithë e shqiptarët për të planuar Papa Francesco, cili ka forur dhe fete me zemërë në dorë, në shumë do takim për në që ka bërë me feministin, me presidentin, me autoritetet, me kishtare dhe me shantikë të takimin dhe fetarë që ka bërë në universitetit, dhe takimin me shtarë, dhe takimin fundit me njëtët të punojnë me fëmitë me afsitë në kishë. Edhe atë që ka bërë në bështypje të forë të bërë fëgjës, ka qënë se të ka hirë në bërë rabi që të ato mështë kishën vendosër edhe me një dhe fantastikë i feministit në krye e bulevardit e dhe të kështë bërin me mentarë dhe këtë qafuar donë në të shani dhe të kretër me bërin një pej në pare që kanë qenë burde. Dhe të kristë në kujtimi në këtaj dite për bakirë të në sopje në këtë i duë në të orë dhe të shpalë të lumë nga ta të gjithë ka zënë dekretin, të të shpalë të lumë në aftiret, në fatë, e në të shpalë të bërë dekretin në nëse të gjatë të këllu dhe një e gjatë në dhjetë. E në jërë dhe të përgatitë, dhe kemë bërë një komision, të brënda pa kohë do të publikohë gjithka që këllu dhe të përgatitë dhe ndoshtë në nga në kishtare, nga në dhe angazhimeve, që të bërë në një që të përgatitë, në duke me dhua, duke studiua, duke me dhuduar, e duke një të zobi se këta martirë që do të shpallë, dhe kërishtë të në andimojtë dhe të dua më shumë zotin dhe ato dhe në tonë. E në kasë në një dhe këtë gadita dhe të punuar një vete për të bërë shpallje në malve, por edhe për të reguluar do eshtat të shë kam dhe të janë vjetë, eshtat të një pete, tete të martirizuar, të shkatuar, të vrarë, dhe e në të punuar për të da libritë, libratë, që profilet e tyre që fitë për punuar pagë në i padre dhe në abritin të lejnë dhe këtë ndështë dhe delegati për të e shpesoj gjohën shqipe gjohën italiane. E të një angazhin që dhe të bërë të kristë në kujtimin. Dhe dhe të habit të papës e dhe të shpalja e natyreve të dhe të rrë natyre që vinë pas të shpalje të ndarete që të rrësh janë dhikar më lëse dhe të ndikin në ndohë shpesoj që të shqiparë të për të bërë atë që të drejtë për të ndikë tonë dhe për të kishën për fene vetë dhe për kondin tonë.
Imzot Masafra, ju falenderoj për këtë kujtim dhe njoftim njëkosisht rrëth në gjarjes madhë madhore e që praktikishen katolike të Shqipërisë me lumturimin e 38 martirëve. Cila është mesazhi i Papa Francesku që Kisha Katolike e Shoqëria e Shqipërisë duhet ta vlerësoj e ruaj edhe mishroj jetën e përditshme më shumë ti sipas jush?
Dëgrojmë ti shqiponi, të kemi qi të bëjtë të zotit dhe lartë, të ideale antë lartë, e të mos kemi gjithë të mund në kogë në ngulitër në gjëra profesore. Të angazhoheni e të kemi pidet për folen, për historin tonë, për jetën tonë, po të kemi qi të bëjtë të lartë. Të kjesë të recitë që mund të kemi jo vetë në shqiptare, bota sot, që mund të arrua zotin, një rrëve të një nësi shka e të në tokë. Ndë të kjesë në mëcimi kërjesorë, që dhe të ndarim në këmë sot, e të angazhohemi të të qenë vëtet në vëndezë dhe motë në të gjithë, të vatisë nga feja, nga e të një në të dhushë, nga të një dhushë, dhe të që dhe që të jemi, si sa dhja të avëgjës për nësitë në të lukje, sa që dhe që të jemi vëlletit, që të efektoni fiju i pacit, në fiju i lukjës. Dhe këtë që pasha njërësitë, dhe projë në shdo shtëpi, në shdo zemërë.
Ju falenderoj pra, unoni.
Gjithë mirat, zëtë ndinof.
Falenderit shumë.